Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Nahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. U idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. U ovom se razgovaralo o tome što se događa sa ljevicom na području bivše Jugoslavije. Sugovornici su bili slovenski sociolog Rasko Močnik i hrvatski filozof koji živi u Njemačkoj Boris Buden. Bilo je riječi o tome zašto su pojedine partije na Zapadnom Balkanu, koje sebe nazivaju lijevim, izrazito nacionalistički orijentirane, zašto istinska ljevica postoji samo u alternativnim pokretima, kako su ljudi koji su imali kakvu takvu socijalnu državu dopustili da upadnu u divlji kapitalizam koji ne priznaje nikakva socijalna prava. Zašto se današnje balkanske političke elite rugaju samoupravljanju? Zašto se u vrijeme socijalne krize ljudi okreću desnici, a ne ljevici? Kako nacionalne države na Balkanu služe neoliberalnom kapitalizmu? U kojoj mjeri je povratak religije na velika vrata uništio lijevu ideju? Kao i o tome, može li u regiji doći do masovnih socijalnih protesta iz kojih bi se izrodila istinska ljevica? Most je priredio Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li istinske levice u državama na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Boris Buden, gostujući profesor na Bauhaus univerzitetu u Weimaru, i Rastko Močnik, profesor filozofskog fakulteta u Ljubljani. Gospodine Buden, po vama ima li na području bivše Jugoslavije istinskih lijevih pokreta i partija?
Pa najzanimljivije što morate reći ovo istinski, to znači da postoje i one koje nisu istinske, koje su lažne, koje ne odgovaraju onome što bi bila nekakva ideja ljevice, što je po sebi zanimljivo, jel? Očekivao sam, naime, pitanje ima li nekakve ljevice kod nas, ali ovo istinske, to je zanimljivo. Pa mislim da je već u samom pitanju sadržan odgovor na onome što je pojavna slika prostora bivše Jugoslavije u političkom smislu, u javnom smislu, u smislu parlamentarnog politike. Te ljevice očigledno istinske, kako vi kažete, nema. To je jedna vrsta ljevice, recimo, ako, evo, budući ja dolazim iz Hrvatske, mogao bih onda reći socijaldemokrati koji su trenutačno na vlasti u Hrvatskoj i koji se u parlamentarnom smislu pozicioniraju na ljevici, očigledno nisu ta istinska ljevica. Sad da odgovorim na vaše pitanje, da, ima istinske ljevice, ima je ispod te površine javnosti, ispod površine parlamentarne politike, oficijelne politike, u različitim formama, u formama prije svega pokreta, akcija, aktivizma i tako dalje. Dakle, nje ima. Ima je posvuda, negdje više, negdje manje. Ono što se zadnjih godina pokazalo da je ima, recimo, u obrazovnim ustanovama, među studentima. Dakle, odgovor na vaše pitanje, ima li istinske ljevice, ima, ali ona nije na površini, nego je ispod te površine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Močnik?
Pa ja se uglavnom slažem s kolegom Budenom. Ja isto mislim da u parlamentarnom sistemu na prostoru nekadašnje Jugoslavije nema levice, nego je to postkomunističke formacije koje su više manje liberalno usmjerene politički, dok je levica u smislu političke formacije koja zastupa interese ljudi koji proizvode društveno bogatstvo, ta je levica aktivna u vanparlamentarnim pokretima ili inicijativama. U Sloveniji još u sindikatima. Sindikati su u Sloveniji, a mislim da i u Hrvatskoj. Političke organizacije nisu one klasične, kako da kažem, sindikalističke. Tako da možemo reći da čak u ovom institucionalnom političkom sistemu postoje snage koje su lijeve. Naprimjer, sindikati, ali je njihova mogućnost akcije ograničena. Oni mogu vrlo ograničeno da politički deluju, ali to povremeno vrše. Na primjer, u Sloveniji su 2004. blokirali Janševu radikalno neoliberalnu politiku. Sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti ovaj put kad je Janša opet na vlasti, znači kad je oficijelna desnica na vlasti. A i u Hrvatskoj su sindikati vodili vrlo značajne mobilizacije u korist ostataka socijalne države.
Gospodine Buden, kako tumačite činjenicu da su pojedine partije koje sebe nazivaju lijevim izrazito nacionalistički orijentisani?
Mislite kod nas, na našim prostorima?
Da, na našim prostorima. Evo, imamo Socijalističku partiju Srbije, imamo Savez nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj i tako dalje.
Pa ne znam, nikad mi nije palo na pamet da bi Post Miloševićevsku Srpsku socijalističku stranku da bi smatrao lijevom. To mi je pravo čudo. Kad imate samo pred sobom sliku parlamentarne politike i odnosa parlamentarnih partija, onda nužno pitate se šta je lijevo, šta je desno. Pa onda i najcrniji nacionalisti i oni koji podržavaju ratne zločine odjednom dođu na lijevu stranu, što je po sebi apsolutno apsurdno. Dakle, to za mene nije pitanje, to je problem u tome da ne treba poistovjetiti partijsku politiku, politiku parlamentarnih stranaka sa pitanjem šta je lijevo, šta je desno. To je, mislim, ključno. Naravno da nisam Slobodana Miloševića nikada smatrao ljevičarom. To mi je potpuno apsurdno.
Gospodine Moćni, kako je vaše mišljenje, kako vi tumačite činjenicu da pojedine partije koje sebe eto nazivaju levi, da su u stvari jako, jako nacionalistički orijentisane?
Ja se slažem sa kolegom Budanom oko pitanja Post Miloševićevskih stranaka. Tamo treba postaviti pitanje kako je to moguće da se one nazivaju socijalističkim ili imaju to u imenu, pa da to prođe, da to može da funkcionira, iako one ne vode socijalističku politiku koja bi trebala biti internacionalistička, pogotovo ne kriminalna. Sa druge strane, ako malo šire pogledamo, možemo reći da su socijaldemokrati u Sloveniji nacionalistični ili u Hrvatskoj. Ja mislim da je nacionalizam ili nešto što mi prepoznajemo kao nacionalizam, a možda bi trebali upotrebiti izraz identitetna politika, da je to opšti fon politike na našim prostorima posle kraja Socijalističke federacije. Znači da je uslov legitimnosti jedne stranke, znači mogućnost da uđe u stranački sistem i da uspješno nastupa na izborima unutar političkog establishmenta, znači parlamentarnim izborima, da je uslov neka doza nacionalizma, da je to danas referencijalni okvir koji legitimira politički establishment. Ja mislim da za to postoje značajni razlozi. Naime, ova restauracija kapitalizma, pogotovo na prostoru nekadašnje Jugoslovenske federacije, je vrlo problematična stvar za većinu stanovništva. Za većinu stanovništva znači značajan pad standarda, životnih mogućnosti, takozvana kvaliteta života i tako dalje. Tako da je nacionalizam ili to što mi prepoznajemo kao nacionalizam legitimacijski diskurs i koji parlamentarne stranke reproduciraju kao uslov legitimiteta unutar političkog establishmenta. To naravno ima zastrašujuće posljedice za, kako da kažem, javni intelektualni standard, ali to je već drugo pitanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li istinske ljevice u državama na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Rasko Močnik, profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani, i Boris Buden, gostujući profesor na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru. Voditelj je Omer Karabek.
Evo, gospodine Buden, gospodin Močnik je pomenuo restauraciju kapitalizma u državama na području bivše Jugoslavije, ali meni je zanimljivo pitanje kako to da su ljudi na području bivše Jugoslavije, koji su nekada imali kakvu takvu socijalnu državu, tako reći bez otpora dozvolili da upadnu u divlji kapitalizam i da se nađu u položaju u kome kao radnici nemaju gotovo nikakva prava.
Pa možda ovo što ste postavili u prethodnom pitanju već sadrži odgovor na to vaše pitanje. Nacionalistička ideologija ili u ovom sasvim konkretnom smislu, kao što je kolega Močnik rekao, identitetska politika je jednostavno progutala cijelu temu, socijalnu temu bih to tako nazvao, i riječ je o tome da kod nas nacionalizam, iako na prvi pogled izgleda kao da služi nekoj vrsti separacije od glavnih tokova u svijetu, recimo globalizacije i tako dalje, kao da je nekakva vrsta separiranja, lokalnog, provincijalnog separiranja, u stvari taj nacionalizam sa inzistiranjem na nacionalnoj državi pod svaku cijenu je zapravo odigrao i igra još uvijek jednu od veoma važnih uloga u funkcioniranju globalnog neoliberalnog kapitalizma. O čemu je riječ? Kad su ljudi kod nas 90. godine vikali hoćemo Hrvatsku ili ne znam Sloveniju i tako dalje, onda su mislili, kad su govorili Hrvatska, mislili su da je to socijalna država. Međutim, stvar se promijenila. Promijenila se utoliko da ta država u globalnom sustavu nije postala ništa manje važna, nego je poprimila ili zaigrala jednu drugu ulogu. Ulogu usklađivanja lokalnih političkih situacija potrebama i zahtjevima globalnog neoliberalnog kapitalizma. Dakle, ono što su oni napravili kad su dobili tu nacionalnu državu je bilo da tu državu iskoriste na taj način da pripreme teren za ulazak tog što vi zovete divljeg kapitalizma bez otpora. Nacionalizam je tu odigrao ključnu ulogu. To se može jednostavno reći, da li su ljudima, jel da glođu tu nacionalističku kost, dok su im oduzeli tvornice, oduzeli su im hotele, oduzeli su im socijalna prava koja su imali, sad je naravno kasno, sada više toga nema.
Gospodine Moćnik, kako je vaše mišljenje? Da li vi smatrate da je nacionalizam bio glavni instrument preko koga se bez otpora ušlo u kapitalizam?
Ja mislim da treba biti pažljiv oko značenja reći nacionalizam. Naime, antinacionalizam je isto tako zvanična politika velikih imperialističkih organizacija koje organizuju restauraciju ovog sadašnjeg kapitalizma koji je divlji i u centru Europe i kod nas. Možda na periferiji naravno još divlji. Antinacionalizam je nekakva zvanična politika cijelog tog establishmenta. Na drugoj strani, ono što se artikuliše kao otpor prema neokolonijalnim politikama vrlo često poprima nacionalističke oblike fašizoidnog tipa. Ja mislim da tu nam predstoji jedan značajan rad, jer upotrebljavamo taj izraz nacionalizam previše opušteno i zbog toga sam ja predložio izraz identitetske politike. Ja bih se vratio na ovo pitanje karaktera sadašnjih država. Naime, nije istina da je nacionalna država nestala, ali se radikalno promijenila njena uloga i njena funkcija. Zbog toga neki ekonomisti sada uopšte više ne govore o državama, nego o lokalnim jurisdikcijama i lokalnoj regulaciji kapitalskih tokova i procesa. I na periferiji zadatak države ili lokalne jurisdikcije je održavanje kapitalu adekvatnih društvenih uslova, znači što višu produktivnost kapitala u tim lokalnim uslovima, a produktivnost kapitala, to jest stopa eksploatacije, zavisi od mnogo čega, od socijalnog mira naravno, ali i od infrastrukture, naobrazbe, stanovništva i tako dalje i tako dalje. I zvanično se postavlja kao problem ovih sadašnjih vlasti kako privući strane kapitalske investicije. I te države sada nisu više u konkurenciji jedna sa drugom kao nekada, u nekadašnjem međudržavnom sistemu, nisu više u konkurenciji nacionalnih ekonomija za što veću produktivnost i što viši standard vlastitog tog stanovništva, nego su u konkurenciji kako da privuče što više međunarodnog kapitala. I naravno tu dolazi do onog što se zove socijalni dumping. U to su odmah ušle nove članice Europske unije. Znači, one se takmiče u tome koja će više smanjiti nadnice svom stanovništvu, koja će snižiti ekološke standarde, prava iz rada, socijalne države i tako dalje. Tako da je sada funkcija države sasvim drugačija i te se države neprekidno pod pritiskom i pod iznuđivanjem međunarodnog kapitala, to što se zove sada financijska tržišta.
Gospodine Buden, zašto u ovom opštem siromaštvu na području bivše Jugoslavije nema socijalnih pobuna, već u kriznim situacijama uglavnom profitiraju nacionalizam i desnica? Siromašni i obespravljeni ljudi, to je paradoks, umjesto da mrze svoje gazde koji ih drže u ropskom položaju, mrze pripadnike drugih naroda.
Mrze ih u nacionalnom smislu. Dakle, onog trenutka kad ih mrze, mrze ih kao pripadnici svoje vlastite nacije i mrze drugu naciju. U tom trenutku oni nisu u klasičnom smislu suvremenog društva, nisu društvena bića, nego su identiteti. Kad postavljate pitanje zašto nema socijalnih nemira, ja bih to pokušao ovako predočiti kao problem. Zašto ne postoji društvo koje osjeća i s jedne strane bol prouzročenu tim rezovima, privatizacijama, gdje stalno vidite kako se u tom procesu već kod nas preko 20 godina sječe i rastrgava to društvo koje je postojalo, tako da ono u ovom trenutku uopće ne postoji, pa ne može niti osjećati bol. To bi otprilike bilo kao kada biste, recimo, odsjekli ruku čovjeku, a on bi rekao, ne, to mene ne boli, to boli ruku, ne boli mene. Dakle, u toj općoj fragmentaciji ne postoji nešto što se kondenzira u ono što se nekada nazivalo socijalna patnja, socijalna bol, koja je onda pobuđivala i socijalnu empatiju ili ono što smo govorili, socijalnu solidarnost, i tjerala je na nekakvu socijalnu, odnosno političku akciju. Mislim da govorimo o jednoj situaciji u kojoj se društvo kao društvo u potpunosti raspalo. Tako da ne postoji taj moment društvene pobune kao reakcije na to razaranje društva. To nije nikakva specifičnost samo kod nas. Samo da vas podsjetim da je Margaret Thatcher krajem 80-ih u jednom intervju na pitanje o društvu odgovorila onom poznatom rečenicom: "There is no such thing as society." Dakle, nešto kao društvo, to uopće ne postoji. Postoje individue, postoje porodice, postoje ove ili one grupe, kako NGO i kako bi se danas reklo, ali to društvo ne postoji. Tako da mi zapravo na tim prostorima bivše Jugoslavije, ne samo na tim prostorima, nemamo tu kondenzaciju političke borbe u društvenom smislu. Dakle, ja mislim da je stvar otišla tako daleko da bih ja postavio pitanje da li ta kategorija društva još uopće opisuje nešto. Evo, kad spomenemo Bosnu, možemo li govoriti o nečemu što se zove bosansko društvo? Ili tu stvarno postoje u političkom smislu samo te tri nacije?
Gospodine moćnik, zašto u situacijama opšteg siromaštva i bede profitiraju nacionalizam i desnica, a ne nekakve leve snage?
To nije prvi put u povijesti da se dešava da desnica kapitalizira na spontanom ali neartikulisanom otporu atomiziranih masa. I fašizmi su odgovori na krizne situacije. Naprimjer, klasično talijanski fašizam u krizi poslije Prvog svjetskog rata ili njemački nacizam za vrijeme svjetske krize krajem 20. početkom 30. godina. Tako da populistička desnica, znači ne klasični konzervativizam, nego populistička desnica koja može da bude radikalna i rasistička, jest jedan odgovor koji Europa poznaje u kriznim situacijama, a mi živimo i u krizi, a i u Europi. Drugo je u tome da vam dam jedan vrlo tradicionalan odgovor. Kad nema političke organizacije, onda se spontani otpor ne može artikulisati. Mi imamo sada u Sloveniji jedan vrlo jak udar vlade na penzije i penzioneri demonstriraju ispred zgrade vlade, a zapravo ih niko ne podržava. I drugi paradoks, na primjer, sindikati zastupaju interese radnih ljudi, pa i besposlenih, a članstvo u sindikatima opada. I to je trend koji zapravo nije samo kod nas, nego je sveevropski trend. Ja mislim da ova depolitizacija društvenog života, atomizacija i individualizacija, paradoksno dobija akceleraciju zbog krize. U krizi ljudi su zabrinuti, oni se ne mogu baviti politikom jer se bave proživljavanjem i kako stići do kraja mjeseca. I paradoksno, vreme kad bi trebali da se pobune, da barem nude neki otpor ili zahtjevaju od vlade nekakve drugačije politike, ne da se prebacuje čitav teret krize na najsiromašnije klase i slojeve, oni zapravo traže individualni izlaz iz tog čorsokaka. Ja mislim da je odgovor ovako vrlo klasičan. Nema političke organizacije koja bi mogla artikulisati ovaj otpor.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome imali istinske ljevice u državama na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Boris Buden, gostujući profesor na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru, i Rastko Močnik, profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Buden, u kojoj meri je povratak religije na velika vrata, religije koja je prožela sve segmente života u društvima bivše Jugoslavije, u kojoj meri je to uništilo levu ideju?
Pa ne bih rekao da je povratak religije uništio lijevu ideju, nego je uništavanje lijeve ideje omogućilo povratak religije. Mislim da je to obrnuto. To je jedna strana priče, ali možda se to nadovezuje na neočekivan način na problem o kojem smo govorili. Naime, povratak religije ne govori ništa o tome da ljudi više vjeruju nego prije. Jedanput sam gledao nekakve statistike konkretno za grad Split u Hrvatskoj, pa se ispostavlja da u biti nema bitno više vjernika između početkom 80-ih i recimo početkom 2000-te. Riječ nije dakle o tome da ljudi dublje, više, predanije, iskrenije vjeruju, da su se vratili Bogu i nekakvim transcendentalnim, metafizičkim, dubokim, duhovnim vrijednostima, nego je naprosto religija, odnosno da budemo sasvim konkretni, religijske zajednice u smislu institucija preuzela jednu određenu socijalnu ulogu i igra jednu određenu socijalnu ulogu i, razumije se, političku ulogu u novoj konstelaciji. Dakle, ljudi ne idu u crkvu zato što su otkrili vjeru u Boga, nego zato što je to novi legitimacijski oblik, recimo konkretno u nacionalnom smislu. Znate da su kod nas, uglavnom, pogotovo ako govorimo o Bosni, je nacionalnost i religijska pripadnost potpuno su izjednačene. To je jedna stvar. Druga stvar, ta religija koja se vraća, to nije ona ista religija koja je trpila čizmu sekularizma pa se sad napokon oslobodila. Ona sama je promijenjena, ona je sama potpuno ispolitizirana, ona sama igra drugu ulogu, ona sama vuče energiju iz sasvim drugih izvora, a ne nekakve autentične vjere u Boga. Ja zapravo uopće ne bih govorio o religiji. Govorio bih o institucijama religijskih zajednica, o crkvama kao što mi to govorimo, i govorio bih o jednom fenomenu koji nije dakle tipičan samo za postkomunizam, nego je fenomen koji se generalno naziva u epohalnom smislu postsekularni fenomen. Dakle, fenomen postsekularnosti. Da je sekularni projekt kao takav epohalno u krizi. Religija je jaka ne samo u Teheranu, ne samo u Afganistanu. Religija je u samom središtu takozvanog zapadnog liberalnog sistema također sve jača i također zauzima sve veći prostor u javnosti i igra sve važniju ulogu u političkom životu suvremene države. Bilo da su to Sjedinjene Američke Države ili je to, kao što sam rekao, Afganistan.
Gospodine Močnik, da li vi mislite da je povratak religije uništio levu ideju ili je nestanak leve ideje omogućio povratak religije?
Ma ja mislim da su to dve strane istog procesa. Što se tiče religije, meni je blizu stanovište Samira Amina, koji je umjesto povratka religije upotrebio izraz jačanje klerikalizacije. I mislim da zapravo se radi o tom procesu klerikalizacije, koji je strašno rasprostranjen. Naime, radikalne neoliberalne politike sada vodi u Europi jedna njemačka stranka koja se zasniva na kršćanskoj religiji. U Turskoj opet imate jednu klerikalnu stranku koja je vrlo uspješna i napokon od arapskih revolucija će vjerojatno profitirati religiozno osnovane politike. Tako da ja mislim da se tu radi o klerikalizaciji, ne o povratku religije u nekom smislu narodne vjere, vjerovanja.
I na kraju, gospodine Buden, ima li šanse da, ukoliko se drastično pogorša ekonomska situacija, produbi ekonomska kriza na području bivše bivše Jugoslavije dođe do masovnih socijalnih protesta, iz kojih bi se onda mogla izroditi istinska levica?
Ima jednako koliko ima i šanse da to produbljivanje krize donese na vlast fašističke stranke, fašističku politiku, neofašizam u svakom smislu te riječi, da nastaju te klijentalističke, kako već postoje, situacije u kojem će se država oslanjati na jedan dio populacije koji će štititi, drugi će izrabljivati. Na svu sreću mi ne znamo što će biti, odnosno to što će biti ovisit će o političkoj borbi, o ishodu te političke borbe. Ne mislim da postoje uvjeti da kriza sama po sebi izazove neke važnije socijalne nemire koji bi se onda artikulirali u smislu nekakve istinski lijeve politike. Zato što, već smo govorili o tome, socijalni nemiri su fragmentirani, oni su atomizirani i ne postoji i u ideološkom smislu nekakav moment koji bi kondenzirao to nezadovoljstvo i tu pobunu u jednu lijevu, istinski lijevu političku akciju. U tom smislu sam pesimističan što se tiče ovih naših prostora. Međutim, možda je jedna dobra stvar u svemu tome da ovi prostori su integrirani manje više u globalni kapitalizam, pa možda postoji šansa da upravo zbog te integracije jedan val socijalnog protesta i nezadovoljstva koji bi bio lijevo artikuliran zahvati i naše krajeve.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Močnik?
Ja mislim da neki masovni otpor nije na dnevnom redu. Sa druge strane, mislim da što će duže potrajati i što će kasnije doći taj masovni otpor, to će biti brutalniji. A nije sigurno da će biti lijevi. Spontani masovni otpori mogu isto tako biti ekstremno desničarski. Tako da ja mislim da je organizovanje jedne lijeve snage, političke snage na našim prostorima pitanje naše budućnosti. Naime, ona bi bila u stanju da artikuliše ovaj masovni protest na politički način, što bi značilo da izbegne brutalnost mogućih ekstremno radikalno desnih i militarističkih oblika otpora, odnosno suzbijanja tih protesta. Tako da mislim da zapravo je odgovornost ljudi koji su lijeve orijentacije vrlo velika, jer time da se odlaže artikulisanje socijalnog protesta, to znači da se ne politizuje taj protest, nego da se prepušta spontanosti ili nekoj neorganiziranosti, da to zapravo vodi u mnogo brutalnije konfrontacije nego što bi bile da su politizirane.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Buden.
Hvala.
Hvala, gospodine Močnik.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rastko Močnik, profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani, i Boris Buden, gostujući profesor na Bauhaus univerzitetu u Weimaru. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje poslušajte kako teče zamišljeni razgovor o pjesmama, ratnoj pozadini i političkom trenutku frontmena grupa Prljavo kazalište i Riblja čorba. Analiziramo i može li izručenje Predraga Strugara Crnoj Gori 3 godine od početka suđenja za zločin protiv kosovskih izbjeglica u Kaluđerskom lazu imati uticaja na suđenje. Evo još nekih sadržaja koje možete čuti u nastavku. Sarajevski opštinski sud donio prvu presudu u korist 13 porodica poginulih civila opkoljenog Sarajeva, a protiv Republike Srpske.
Nikakvim novcem se ne može platiti to, ali naša je moralna satisfakcija žrtve je da bude ta presuda, da presuda bude pravosnažna, jer sve ono što je napisano na papiru, ono ostaje. Jer ako nema presude, onda se manipuše.
Studenti pretočili u knjigu iskustva sa potrage za tijelima ubijenih u jezeru Peručac.
To je jedno iskustvo koje ne bih poželio ni jednom studentu na svijet da ga doživi. Da mora tražiti svoje sunarodnjake u 21. stoljeću po korcima rijeka i obalama jezera.
Prijedorski zatočenici i dalje traže obilježja na mjestima nekadašnjih logora.
I da moramo našu djecu, svih nacija, djecu iz cijelog Balkana pa i svijeta dovoditi na ovakva mjesta kao što se ide u Njemačkoj pologe, u Jasenovac se ide naravno. Mislim, ako mi ne budemo učili našu djecu te stvari, bit će rat opet za 350 godina. A meni do toga nije, nikome nije.
Pred licem pravde.
Sarajevski opštinski sud nedavno je donio prvu nepravosnažnu presudu u korist 13 porodica poginulih civila opkoljenog Sarajeva, a protiv Republike Srpske. Visina nematerijalne štete se kreće od 3,5 do 10.000 eura, no za porodice je od financijske važnija ona moralna, a i pravna satisfakcija. Dženana Karabegović.
Senida Karović imala je 26 godina 1993. kada je u redu za vodu u sarajevskom naselju Drvenija ranjena. Nakon toga amputirana joj je noga. Senida je među 3000 civilnih žrtava rata koje su podnijele tužbu protiv Republike Srpske za nadoknadu nematerijalne štete. U korist njih 13 donesena je prva nepravosnažna presuda protiv tog bosansko-hercegovačkog entiteta, a o tome Senida Karović, koja je danas predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, kaže.
I niko i niči ne može to meni nadoknaditi. Živim 19 godina bez svoje noge i meni nevjerovatno puno znači. To mi je nekakav putokaz da bi dalje nastavila da živim. To mi je nekakva vodilja da sam svjesna da je pravda na određen način zadovoljena.
Muzafer Teskeređić tokom granatiranja Sarajeva izgubio je oca i sestru. I on je jedan od porodica poginulih civila koji je tužio Republiku Srpsku, a navodi i razloge zbog čega.
Nikakvim novcem se ne može platiti to, ali naša je moralna satisfakcija žrtve je da bude ta presuda, da presuda bude pravosnažna, jer sve ono što je napisano na papiru, ono ostaje. Jer ako nema presude, onda se manipuše. Jer na samom glavnom ročištu druga strana je imputirala da se radilo o građanskom ratu, da se nije znalo ko je koga ubio. Trebali su dobro razmišljati kad su ubijali i ranjavali nedužne građane ovog grada. Trebali su razmišljati da ubijaju ljude.
Nadoknada nematerijalne štete je utvrđena kriterijima Vrhovnog suda Federacije BiH i kreće se od 3,5 do 10.000 eura, što zavisi od krvnog srodstva sa žrtvom. I Esad Hrvačić, advokat koji zastupa porodice ubijenih civila, smatra kako je najveći uspjeh prve presude protiv Republike Srpske moralno-pravna satisfakcija.
Ta civilna žrtva rata, uključujući naravno područje Republike Srpske, uključujući područje federacije, sa presudama Haškog tribunala, sa ovom sudskom praksom koju mi polako uvodimo, otvara im se put da za nekakvu minimalnu materijalnu satisfakciju za žrtvu, za bolove, psihičke, duševne, materijalne, nematerijalne koje su preživjeli usled ranjavanja kao nedužni civili.
Opštinski sud u Sarajevu osim prve presude u korist civilnih žrtava rata donio je oko 20 presuda u korist logoraša koji su bili zarobljeni na području Republike Srpske i za one koji su ubijeni u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Presude nisu pravosnažne s obzirom da je pravobranilaštvo Republike Srpske na njih uložilo žalbu. Istovremeno, kako navodi Šaćer Srebrenica, predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, Hercegovine, pred različitim sudovima u BiH bivši logoraši su podnijeli oko 17.000 pojedinačnih i zajedničkih tužbi u kojima se tuže oba entiteta.
Imamo samo jednu pravosnažnu presudu i to protiv federacije, dok nemamo još pravosnažne presude kad je u pitanju Republika Srpska.
Pored Sarajlija i logoraša, Republiku Srpsku je tužilo i 400 Tuzlaka zbog zločina na Tuzlanskoj kapi, kada je 25. maja 1995. od posljedica granatiranja poginula 71 osoba, a ranjeno preko 130. Postupak se vodi u kantonalnom sudu, a kao osnov je uzeta presuda od 25 godina zatvora za generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića u slučaju Tuzlanska kapija. Zineta Hidanović, koja je 25. maja izgubila 19-godišnjeg sina, kaže za naš program kako još nije svjedočila, ali da se nada pozitivnom ishodu postupka.
Znamo da to neće biti baš tako lako i da neće biti tako brzo i da našu djecu niko ne može isplatiti nikada, ali eto, dočekat će valjda naša unučad.
Na sve dosadašnje presude protiv Republike Srpske reagovalo je pravobranilaštvo tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Slobodan Radulj, glavni pravobranilac, najavljuje kako će u roku od 15 dana uložiti žalbu i na presudu Sarajevskog opštinskog suda u korist 13 porodica poginulih civila opkoljenog Sarajeva.
Također ćemo i ulagati sve žalbe na sve presude koje budu bile protiv Republike Srpske, jer smatramo da se radi ovdje o pokušaju da se ratna reparacija naplati u okviru jedne države, što do sada međunarodno pravo i uopšte pravda nije poznavala.
Radulj ističe kako sudovi donose presude u kojima navode da je Republika Srpska bila država do Dejtona, a poslije toga nije, te da sve što se dešavalo do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Advokat Esad Hrvačić.
Dejtonskim sporazumom ova Republika Srpska je privatila kontinuitet ratne Republike Srpske i druga stvar, krivična djela opsade Sarajeva su činjena od strane Vojske Republike Srpske, a za to su suđeno po komandnoj odgovornosti za dva generala.
U posljednjih godinu i po dana pred prvostepenim sudovima u Federaciji BiH je pokrenuto oko 4000 tužbi protiv Republike Srpske za nadoknadu ratne nematerijalne štete, a na osnovu presuda Haškog tribunala protiv vojnog i političkog vrha Republike Srpske. Iako je poznato kako su tužbe podignute i protiv Federacije BiH, još uvijek se ne zna o kom se broju radi. Međusobne tužbe su dijelom posljedica toga što država, iako je bila dužna Dejtonskim sporazumom, nije donijela propise, niti formirala fond kojim bi se obeštetile žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Nakon što je 2010. godine zbog redovnog održavanja brane djelimično ispražnjeno jezero Perućac, u njemu su otkriveni posmrtni ostaci žrtava proteklog rata. Uz institucije koje se bave pronalaskom nestalih, u akciju potrage za tijelima ubijenih i u jezero bačenih uglavnom Bošnjaka, uključili su se i građani i studenti Univerziteta u Sarajevu. Ovi posljednji sabrali su na jedno mjesto svoje impresije i pretočili u knjigu nazvanu Jezero sjećanja, tuga i ponos, Perućac 2010. Slušamo priču Ivana Katavića.
Merim Serdarević, student Pravnog fakulteta u Sarajevu, boravio je na jezeru Perućac u listopadu 2010. godine zajedno sa još 150 svojih kolega sa različitih fakulteta Sarajevskog univerziteta. Osjećanje koje je tada doživio stavio je na papir kako bi dao svoj doprinos tome kakve su strahote zadesile građane Višegrada.
To je jedno iskustvo koje ne bih poželio ni jednom studentu na svijet da ga doživi. Da mora tražiti svoje sunarodnjake u 21. stoljeću po korcima rijeka i obalama jezera. To je nešto najžalostnije i najtragičnije. Vjerujte nam da nam nije bilo nimalo lako, ali smo morali da kao akademski građani se i mi uključimo i pružimo doprinos pronalasku naših sugrađana, naših očeva, braće, da bi konačno našli svoj vječni smiraj.
Slično osjećanje doživio je i Jamar Bukvić, student Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.
Pa ja sam pokušao da nađem neko objašnjenje za te osobe koje su nestale i za te ubice, da izrazim neku kaznu, kako bi ih ja barem kao osoba kaznilo, a da to nije zatvor, nego baš ono što smo mi radili, da sami pronalaze na jezeru Perućac ljude koji su ubili.
Na jezeru Perućac tijekom ekshumacije bila je Jamarova sestra Amna Bukvić, studentica Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Naslovom njenog teksta knjiga je i dobila naziv Jezero sjećanja, tuga i ponos.
Svi studenti koji su tamo bili su ponijeli neke osjećaje sa sobom
koji su miks tuge i boli, dijelom i ponosa, ali ja mislim da je to nešto što rijetko ko može ishvatiti.
U tromjesečnoj ekshumaciji jezera Peručac tijekom 2010. godine pronađeno je identificirano 160 osoba. Na području Višegrada još je nepoznata sudbina 500 ljudi, od čega se veći broj nalazi u samom jezeru. Istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Samir Šabanija o iskustvu ekshumacije i nastanku same knjige kaže:
vjerujem da se to za naših života i za života ove generacije koja je bila na tom jezeru neće ponoviti, znači da se jezero više nikad neće povući. Da bi se mogla nastaviti ta ekshumacija koja definitivno nije završena, to su pokazali DNK analize, tako da sam značaj te knjige sastoji u tome da će to ostati zapisano za neke buduće generacije koje će ne čitati ekshumaciju, već o doživljajima ljudi koji su bili tu i kako su na svoj način vidjeli.
Ideju da se studenti pridruže stručnim timovima iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine inicirala su Višegradska udruženja građana i porodica nestalih, Hikmet Karčić, udruženje građana Čuprija.
Tu imaš obzir da je danas pričati o ovoj temi, a veoma nepopularno. Dakle, imaš obzir da su ovo mladi ljudi, to je velika stvar, veoma hrabrijuća.
Tekstovi studenta koji su uvršteni u knjigu profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Fatima Lačević okarakterizirala je kao jedan drugačiji govor tuge i ponosa. Vrijednost tekstova profesorica je uporedila sa djelima jednog od najvećih filozofa 20. stoljeća, Teodora Adorna.
Oni su iznijeli jedan raspon između zla koje je napravljeno, zla čiji tvorci ne znaju ni šta je jezero, ni voda, ni sveto, ali ni ono što je svjetovno, i one vrijednosti čovjekovog sabiranja i sabura da otkrije da je ta svaka kost, kost nekoga koga je neko volio, cijenio, koji je pripadao, imao ljubav.
Na ilustrativnom dijelu knjige radio je Bojan Hadži Halilović, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Učestvovati u radu na ovakvoj knjizi je posebna dužnost svakog od nas koji se i bavimo umjetnošću na neki način, da to ostane upisano i u knjigama, grafikama, da se ne bi zaboravilo.
Mnogi od ovih studenata koji su sudjelovali u iskopavanju posmrtnih ostataka građana Višegrada, kada se dogodio zločin nad njima, nisu bili ni rođeni. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
20 je godina prošlo od zločina koji su se dogodili u Prijedoru građanima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Logori koji su karakterom i surovošću ličili na najzloglasnije nacističke, danas su bez obilježja zločina koji se tu dogodio. 5. će avgusta građani Prijedora mirnom šetnjom obilježiti ovu godišnjicu, te javno ukazati na one koji ove zločine negiraju. Dan kasnije bit će obilježena godišnjica zatvaranja logora Omrska. Prijedorske žrtve tako ljeta provode obilazeći stratišta koja ostaju neoznačena uprkos brojnim presudama. Prilog Erdoana Katane.
Kao i svih prethodnih godina, bivši logoraši prijedorskih logora Omarske, Trnopolja ili porodice stradalih na Koričanskim stijenama moći će obilježiti godišnicu, ali neće ni na koji način moći obilježiti mjesta stradanja. Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. Mirsad Duratović ističe da se već niz godina bezuspješno pokušava dobiti saglasnost kako od lokalnih vlasti, tako i od privatnih firmi koje su kupile bivše logore kroz privatizaciju, da bi se na simboličan način obilježila mjesta stradanja Prijedorčana nesrpske nacionalnosti.
Jedino mjesto u Prijedoru koje danas ima neku spomen ploču koja podsjeća na stradanje nesrpskog stanovništva u Prijedoru je logor Keretern, u kom se ne na objektu, nego na jednoj zelenoj površini ispred objekta nalazi jedna mala pločica, možda dimenzija 50x50 cm, na kojoj stoji šta se desilo u logoru Keretern u ljetu 1992. godine.
Bivši zatočenici logora Manjača 14. jula ove godine na obilježavanju godišnjice tog logora donijeli su spomen ploču, ali su je poslije toga morali ponijeti kući. Nihad Ključanin, bivši logoraš Manjače iz Sanskog mosta.
Mi smo nakon 20 godina donijeli ploču ovdje da obilježimo da je ovdje bio logor u kojem je bilo 4 do 5 hiljada ljudi, uglavnom kažemo sigurno 5 hiljada. Još uvijek nismo dobili dozvolu da tu ploču postavimo, odzvaničimo i da kažemo da ovdje je bio logor, ovdje je bilo najgore. Vidite i sami ovaj ambijent je onakav kako su nas u to vrijeme tretirali. Ploču ćemo otkriti, a i ploču ćemo nažalost morati vratiti. Vratit ćemo je u Sanski most odakle je došla, da bi je nekom drugom prilikom postavili.
Prijedorski logoraši posebno su ljuti na privatnu kompaniju ArcelorMittal, vlasnika rudnika Omarska, koja godinama ne dozvoljava izgradnju memorijalnog centra žrtvama. Mirsad Duratović.
Kompanija ArcelorMittal Steel, vlasnik bivšeg logora Omarska, je u čast otvaranja olimpijskih igara u Londonu izgradila jedan objekat koji oni zovu ArcelorMittal Orbit, u koji je uložila 16,5 miliona funti, a nasuprot tome u prostoru nekadašnjeg logora Omarska ne dozvoljava postavljanje niti jedne male ploče koja bi podsjećala na sve ono što se desilo.
Zbog toga će logoraši 6. augusta na godišnicu zatvaranja logora Omarska napraviti veliki plakat sa slikom Mittal Orbita u Londonu, kojeg zovu Omarska u egzilu, i postaviti na takozvanu bijelu kuću, mjesto najvećeg stradanja. Načelnik Prijedora Marko Pavić u izjavi lokalnim medijima istakao je da izgradnja spomenika na mjestima stratišta u minulom ratu jedno je od bolnih neriješenih pitanja u Bosni i Hercegovini. Spremni smo da o svemu razgovaramo, ali na nivou BiH mora biti minimum konsenzusa. Odbijam sve pritiske, bez obzira s koje strane dolazi, da Prijedor nešto radi što je suprotno interesima većine građana, rekao je Pavić. Duratović nam je potvrdio da ni nedavni razgovori sa načelnikom Pavićem i visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentinom Minskom nisu dali rezultate.
Načelnik Pavić je problem prebacio na drugi teren. On je rekao, mi smo inicirali donošenje zakona na nivou države. Kad se taj zakon donese, mi ćemo u skladu i odredbama tog zakona odmah izvršiti i izdati saglasnost i odobrenje za podizanje spomenika, a do tada ništa.
Prijedorski logoraši ipak smatraju da se problem obilježavanja stradanja bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini konačno mora riješiti. Bivši logoraš Omarske i Manjače, koji sada živi u Holandiji, Satko Mujagić.
Mi moramo raščistiti s prošlošću, svi, i da moramo našu djecu, svih nacija, djecu iz cijelog Balkana pa i svijeta, dovoditi na ovakva mjesta kao što se ide u Njemačkoj pologem, u Jasenovac se ide naravno. Mislim, ako mi ne budemo učili našu djecu te stvari, bit će rat opet za 30-50 godina. A meni do toga nije, nikome nije. I mislim da djeca se truju pričama o ratu, nekom istorijom koja se nije dešavala, da moramo misliti malo šta ostavljamo tim generacijama, svima.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Nakon što je u nekoliko navrata to odbila da učini, Srbija i Crnoj Gori izručila Predraga Strugara, protiv koga se uz još sedmoricu optuženih u Bijelom polju vodi sudski postupak za ratni zločin protiv kosovskih izbjeglica u Kaluđerskom lazu počinjen 1999. godine. Sada kada je Strugar nakon 3 godine od početka suđenja izručen Crnoj Gori, pitanje je kako to može da utječe na tok sudskog postupka. Predrag Tomović.
Predrag Strugar je uhapšen 30. oktobra 2010. godine u Beogradu po međunarodnoj potjernici Kancelarije Interpola Podgorica u skladu sa ugovorom o izručenju sopstvenih državljana između Republike Srbije i Crne Gore. Nakon hapšenja pušten je iz pritvora, a istražni sudija u Beogradu je tada naložio mjeru javljanja jednom sedmično. Beogradski viši sud je u nekoliko navrata odbijao da izda rješenje o ekstradiciji Strugara, koji je državljanin Srbije, ali je tamošnji apelacioni sud uporno to pitanje vraćao na ponovnu raspravu da bi Strugar bio izručen crnogorskim državnim organima. Pravni zastupnik porodice ubijenih u Kaluđerskom lazu Velija Murić kaže da je istraga od početka bila pogrešno vođena, kao i da je optužnica obuhvatila ubistvo 6, a ne 22 kosovskih izbjeglica koje su ubijene u Kaluđerskom lazu. Murić kaže da izručenje Strugara u ovom trenutku suđenje uvodi u nove zaplete.
Zbog toga što mu je suđeno u odsustvu, suđenje počne iz početka, ili pak, ako to njegova obrana ne bude tražila, da se pretres okonča, kako je to najavljeno sredinom septembra. Upravo ova zadnja okolnost u kontekstu svih događanja koja su pratila ovo suđenje može stvoriti mogućnost da se i on, iako je bio toliko vremena u bijegstvu nakon izricanja presude, uskoro nađe na slobodi. Jedno je sasvim sigurno, to je da crnogorsko sudstvo u više slučajeva suđenja za ratne zločine iz vremena koje je iza nas nije pokazalo očekivanu djelotvornost koja bi značila suočavanje sa prošlošću, pa me stoga ni u ovom slučaju nikakva odluka neće iznenaditi.
Upravo tu mogućnost očekuju branioci Predraga Strugara. Advokat Goran Rodić najavljuje dalje korake odbrane u predmetu Kaluđerski Laz.
Odbrana će tražiti ukidanje pritvora jer brojne okolnosti ukazuju da ne stoje razlozi zbog kojih je pritvor bio određen još 2008. godine, kao da se i ista svrha može eventualno stvariti i mjerom nadzora. Ovo pogotovo što u ekstradicionom postupku koji traje od 30. oktobra 2010. godine Predrag Strugar se branio sa slobode, a imao je samo obavezu ponedeljkom da se javlja istražnom sudi i to je ispoštovano.
Podsjetimo, Predrag Strugar optužen je sa još sedmoricom bivših vojnika Vojske Jugoslavije da su 18. aprila 1999. godine u okolini sela Kaluđerski Laz, opština Rožaje, pucali na nenaoružane civile i ubili 6 osoba. Prema optužnici, Predrag Strugar je tokom 1999. godine na području Rožaja kršio pravila međunarodnog prava prema Albancima koji nisu neposredno učestvovali u neprijateljstvima. U jednom od rijetkih istupa u javnosti, Predrag Strugar je početkom 2009. godine našem radiju rekao da se ne osjeća krivim i da se po tadašnjim okolnostima neće pojaviti na suđenju.
Ukoliko bi se država, sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, i ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine. Ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost.
No, za Veliju Murića, Strugarova odgovornost je nesporna.
Jer njegovi vojnici su ubili nedužne ljude. Žrtve imamo, a na njemu je da objasni ko i kako je ubijao i zbog čega nikoga on nije pozvao na odgovornost, kao i zbog čega se sve ovo vrijeme krije u Beogradu.
Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Za 14. je avgust na Ušću u Beogradu u sklopu Beer Festa najavljeni koncert Prljavog kazališta. Posljednji je put prije 26 godina ova hrvatska grupa pjevala beogradskoj publici. Oko njihovog se gostovanja, baš kao i oči gostovanja nekih drugih umjetnika s prostora bivše Jugoslavije, digla velika prašina. Svu apsurdnost postkonfliktnog društva na ovim prostorima kojim preovladava nepovjerenje, Predrag Lucić je pretočio u zamišljeni telefonski razgovor između frontmena grupa Prljavo kazalište i Riblja čorba.
Heroj ulice, bar je zanda.
Halo, Boro, Jasenko Koura ovdje iz Prljavog kazališta, sjećaš se? Što to beše Prljavo kazalište? Rock band za Boga, jedan od najpopularnijih u bivšoj državi. Kojoj bivšoj državi? Kraljevini Srbiji? Ma ne, nego onoj, kako da kažem, Jugoslaviji. Pa što odmah ne kažeš Jugoslavija, već bivša država. To se kod nas u Hrvatskoj sad tako kaže. U Hrvatskoj kažeš, a ja mislio da se vaša bivša država zove NDH. Pusti sad to, jasno ti je da mislim na našu zajedničku bivšu državu. Kako ono reče da se zvala Jugoslavija? Ne čujem dobro, Jugoslavija, molim, Jugoslavija, je li sad čuješ? Čujem, čujem, i kažeš, šta je tvoj bend? Beše mnogo popularan. Pa da, nije vrag da se ne sjećaš. Počeli smo negdje u isto vrijeme kad i Riblja čorba. Sjećaš li se možda neke vaše pesme? Naravno da se sjećam. Kako je to pitanje? Logično, kako bi bilo? Ako se ja ne sjećam nijedne, što bi ti morao da se sjećaš? Možeš da mi otpevaš? Ali ima ih toliko. A ovo ćeš se sigurno sjetiti. Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet. A ubre, mnogo komplikovan tekst. Kako si uspio da ga zapamtiš? Boro, je li ti to mene zezaš? Ma ne, samo razmišljam šta je pesnik hteo da kaže. Kako ne kužiš? Imaš svijet i on je crno-bijel, onako kao zebra. Pa da, a što onda nisi napisao svijet je kao zebra, vide mu serebra. Tako je mnogo bolje, metaforičnije, razumeš? Publika shvata da si hteo da kažeš da je svet ceo crno-beo, a shvata i da si rekao i više od toga. I da to što si rekao može da se odnosi na, ne znam, glad u svetu, a može i na prometnu nesreću. Kakvu crnu nesreću? Pa kad nekog na zebri na pješačkom prelazu udari auto, pa se pješaku dok leži na asfaltu vide rebra. Nemoj vreda, posmatraš stvari tako bukvalno. Metafora, razumeš? Uvijek ima preneseno značenje. Pa mogu se rebra vidjeti i dok tog stradalog pješaka prenose na nosilima. E, ne vredi tebi objašnjavati ništa. Lepo ti pevaj kako umeš to, kako beše. Crno-beli svet, crno-beli svet. Eto, vidiš, Boro, da se sjećaš bar jedne moje pjesme. Mogao bi da mi budeš gost iznenađenja na koncertu u Beogradu, da je otpjevamo u duetu. Pa ne znam, da li ću da zapamtim tekst. Imaš li neku lakšu? Naći ćemo nešto. Ako bi ti stvarno htio nastupiti s prljavim kazalištem u Beogradu, znaš, nama je to jako važan nastup. Nismo u Beogradu svirali punih 26 godina. A što niste? Ma duga priča, znaš. Ja sam imao jednu pjesmu, zvala se Moje majci, a onda je nastala ona, kako da kažem, situacija, pa nije bilo baš zgodno da to pjevamo u Beogradu. Ništa ja tebe ne razumem. Kakva situacija i šta tu ima da bude nezgodno? A svakog od nas je keva rovila. Znam, ali moja majka je bila, kako da kažem, Hrvatica, pa sam ja u toj pjesmi napisao stih: zaspala je zadnja ruža Hrvatska. Ali znaš, bila su takva vremena, pa se to svačalo koje kako. Neki su mislili da je ta pjesma, kako da kažem, hrvatska budnica. Kakva broj budnica, ako je ruža, ko što kažeš, zaspala. A eto, vidiš. A onda su neki tumačili da se ta pjesma odnosi na onu našu političarku, Savku Dapčević. A ona je bila smijenjena zbog, kako da kažem, hrvatskog nacionalizma. Uglavnom, zbog svih tih konotacija, nama se činilo da ne bi bilo baš zgodno da pjevamo u Beogradu. Da se ne shvati kao provokacija. Jesi ti roker? Šta si ti? Pa nema rock muzike bez provokacije. A to što ti pevaš, taj neki nacionalizam, to meni nije nikakva provokacija. Ja nemam ništa protiv nacionalizma. Nacija je, ko što je rekao jedan naš srpski akademik, prirodna pojava, ko kiša, vetar, sunce, duga, ruža, bela rada, paradajz. Ti znači misliš da mi možemo Beogradu bez problema otpjevati to zadnja ruža Hrvatska, da se to neće pogrešno shvatiti? Otkud ja znam kako će ko da shvati? Može neko da shvati da pevaš o nestašiti cveća u Hrvatskoj pa da mu bude toplo oko srca? Ima svakakvog sveta. A ne misliš da bi bilo dobro da izmijenimo tekst? Kako da ga izmeniš u zaspala je zadnja cvećka Hrvatska? Ma ne to, mislim na ono Hrvatska. Pa ne možeš da staviš srpska, falit će ti jedan slog. Ako baš insistiraš, možeš da pevaš zaspala je zadnja cvećka saksijska. Ali to ti je malo bez veze, misliš? Ne znam, meni ne zvuči loš, možda bi na isti način mogao riješiti jedan sličan problem. Znaš, imam ja i pjesmu s refrenom: lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Pa šta ćeš da pevaš? Reci evo sve za saksiju. Ma ne, mislio sam na primjer: lupi petama, reci evo sve za regiju. To bi moglo proći, a? Ja sam mislio kako si krenuo da ćeš da kažeš evo sve za Srbiju. Pa nemam ja, Boro, ništa protiv Srbije, ali znaš, pročulo bi se, pa me strah da ne bih imao problema kad se vratim u Zagreb. Kakvih problema? Ja bi to ladno ostao usred Zagreba. Evo, može ta sva grupa da mi bude gost iznenađenja na koncertu u Zagrebu i da zajedno otpevamo tu tvoju pesmu. Čega problem? Lupi petama i reci evo sve za Srbiju. Pa sad baš ne znam koliko bi bilo zgodno. Mislim, da me krivo ne shvatiš, nemam ja ništa protiv tvog koncerta u Zagrebu. Baš naprotiv, ja sam i u našim novinama, kad su me pitali za taj tvoj koncert, izjavio da si ti jedan od najvećih tekstopisaca s ovih prostora. Pa u čemu je onda problem? Ne, nije problem da ti ja budem gost, nego mislim da bi možda bilo bolje da otpjevamo neku tvoju pjesmu. Znaš, meni se najviše sviđa ona: pogledaj dom svoj, anđele. Suj, stvarno je obožavam. Pa ne znam baš, slušam te šta pričaš celo vreme, pa se mislim da možda ne bi bilo zgodno da to pevam u Zagrebu. Da neko pogrešno ne shvati da se ta pesma odnosi na Hrvatsku, kao šta je ovaj došao iz Beograda da nam popuje kakav je naš dom, da je naš dom svemer, smrt i jad i ti fazoni, razumeš? A možda si u pravu, ali mislim da se i to može riješiti. Kako? Da pevam pogledaj dom moj, anđele. Ne, imam bolju ideju. Da mi lijepo zajedno otpjevamo za dom svoj spremni, anđele.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dženana Halimović.